Sláva Jezusu Christu, srdečne vás všetkých pozdravujem a vítam pri ďalšom stretnutí nad textami svätých otcov, ktoré máme v diele Evergetinos. Začneme ako vždy s modlitbou. Menej Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak ešte raz vás srdečne pozdravujem. Ďakujem Marii Matovej, že stala členkou tohto kanála. Pripomíme si ten príbeh, ktorý taký dlhý sa vlastne mu budeme venovať ako po tretie stretnutie od svätého Jana Kasiána. Ten príbeh hovorí o tom, ako zjemník prišiel za jedným starcom, ktorý aby mu zveril svoje myšlienky. A tento starec reagoval veľmi neochotne, veľmi zle, veľmi negatívne a až spôsobil takú hlbokú depresiu v tom mníchovi, že ten sa rozhodol, nakoľko mal taký dojem, že pre neho nie je spása, tak sa rozhodol opustiť mníšsky stav. Ale na ceste preč z monastiera stretol Abu Apola, ktorý videl, že sa niečo deje. A keď sa vyzvedal, tak keď sa dozvedel, čo sa deje, tak ho prosil, aby nestracal nádej a aby ešte jeden deň zostal v monastieri. A tam ich ho posluchol. Hneď na to Abba Apollo teda odišiel k tomu starcovi, ktorý dal zlú radu a prosil Boha o to, aby ten starec zakúsil podobné pokušenie ako ten mladý mních. A ako sa to stalo, ako sa pomodlil, tak hneď sa aj to stalo. Uvidel démona, ktorý začal strieľať šípy na toho nehodného starca, ktorý bol tak zničený a tak ohromený tým pokušením, že bez toho, že mu niekto povedal, sám sa rozhodol opustiť monastier a vydal sa po tej istej ceste ako predtým ten mních, ktorému spôsobil tú hlbokú depresiu. Tu sme dnes skončili minule a vlastne budeme pokračovať ďalej, ako ten sa príbeh odvíja. Skončili sme pri tom, ako ten starec znepokojovaný a svojimi pokušeniami rozhodol sa opustiť mníšsky stav a vydáva sa smerom do sveta. A tak si pozrime, ako je príbeh ďalej. Čo tam hovorí svätý Kasián. Keď Abba Apollo videl, ako odchádza, pochopil, čo sa deje. Predbehol inou cestou a spýtal sa ho. Kam, kde ideš? Čo je dôvodom tvojej náhlivosti? Starec si uvedomil, že svetec vie o všetkom. Sám by nepovedal ani slovo. Vráť sa do svojej cely, povedal Abba Apollo. Teraz, keď si spoznal svoju slabosť, pochop, že buď diabol o tebe nevedel, alebo ťa ignoroval a z toho dôvodu ťa nepovažoval za hodného s ním zápasiť. To, čo sa odohralo, je dôkazom, že si neschopný znášať jeho útoky, čo i len jeden deň. Stalo sa ti to preto, lebo si raz prijal mladšieho brata, ktorý bol pod útokom nepriateľa všetkých a spôsobil si, že stratil nádej. Namiesto toho, aby si ho posilnil v jeho zápase. Nenasledoval si múdru radu. Zachráňuj na smrť vedených a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravisko. Ani si nepomyslel na podobenstvo našom spasiteľovi, ktoré hovorí, nalomenú trst nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí. Pretože nikto nie je schopný vydržať útok nepriateľa, ani nikto nie je schopný vyhasiť plameň prirodzenosti, ak Kristova milosť nezakrie ľudskú slabosť. Hľa Božia prozreteľnosť sa naplnila kvôli nášmu dobru, preto spolu v modlitbe prosbe Boha, aby od teba odobral pochromu, ktorej dovolil, aby na teba dopadla. Pretože on dovoluje, aby sme boli zranení a znovu nás uzdravuje. On sa nás dotýka a jeho ruky nás uzdravujú. Toto je veľmi silná časť celého toho rozprávania, pretože zaznieva tam mnoho vzácnych poučení pre náš život a skúsme sa ich dotknúť. Mňa zaujalo predovšetkým to, keď mu hovorilo tomu starcovi, že má pochopiť, že buď diabol o ňom nevedel, alebo ho ignoroval, alebo ho, a tým pádom ho považoval za nehodného s ním zápasiť. A toto je nejaká, to je jedna vec, ktorá nami musí trošku tak aj otriasť. Ten mních zrejme musel byť v určitom zajatí, aj keď praktizoval všetky tie asketické cvičenia, tie vonkajšie, predsa v jeho vnútri nedošlo určitej takej transformácii srdca, kde by bol schopný nejak zatiahnuť na hlbinu, ako sa hovorí v evanjeliu. Niekedy takýto stav spôsobuje to seba uspokojenie, ktoré zavládne v duši, keď si nejakým spôsobom usporiadame svoj život pekným spôsobom a myslím tým, že do neho vložíme mnohé správne náboženské, alebo by som povedal asketické, prvky, ktoré charakterizujú naše správanie. To iba hovorí o tom, že ešte to vonkajšie, aké si prijatie tých všelijakých pravidel pre život a uskutočnenie ich, ešte samo o sebe nevedie k zmene a transformácii srdca. Že tam tieto veci musia byť prijaté a uskutočňované v našom srdci z tej horúcej túžby po spase, po nebi, po svetosti, po túžbe páčiť sa Bohu vo všetkom. Ak táto túžba, toto základné nasmerovanie srdca chýba, tak samozrejme, že stráženie jazyka, napríklad ako jeden z asketických prostriedkov, nám môže veľmi pomôcť a môže urobiť náš život v očiach druhých veľmi krásnym. Alebo nejaká zdržanlivosť, ktorá je vypestovaná pôstom, alebo pestovanie proste lásky k blížnym, teda ochoty pomôcť a vnímanie ich potreb, to všetko môže z nás robiť príjemných ľudí v očiach druhých, ale aj v očiach nás samých. A veľmi ľahko vtedy dochádza k tomu uspokojeniu a určitej ilúzii, že žijem kresťanský život. Ale ak my si dáme tú podmienku páčiť sa Bohu vo všetkom, túžbu dosiahnuť nebo, túžbu stať sa takým dokonalým, aký si nás Boh praje mať, tak potom si veľmi rýchlo uvedomíme, že sú ešte medzery, ktoré môžeme naplniť. To je jedna vec. A druhá vec, práve vtedy, keď my si zbudíme túto túžbu po tom živote, takom intenzívnom s Bohom a túžbe po naše vlastne spáse, vtedy, až si nás ten diabol všimne. Až vtedy sa pre neho stávame protivníkom, voči ktorému začne bojovať. Voči tomuto mníchovi, čo je veľmi zaujímavé, starý mních, voči tomu mníchovi vlastne nebojoval celý čas. A myslím, že Abba Apollo ich v tých slovách, že buď o tebe nevedel, alebo ťa ignoroval, alebo a podobne, je iba veľmi zdvorilý. Pretože tieto slova môžeme čítať aj ako, alebo chápať ako výčitku, že znamená to to, že diabol ťa nechal, démon ťa nechal na pokoji, pretože si si mu už patril. Nepotreboval s ňou zápasiť. Tak to je veľmi, veľmi, veľmi silná vec, ktorá je, a ak my nezakúšame pokušenia, ak nezakúšame duchovné zápasy, ak sa nemusíme priam namahou, že nemusíme s namahou bojovať proti pokušeniam, že máme relatívne ako keby pokoj, to môže byť známkou veľkého problému, ktorý máme duchovného. Veľkého problému. A preto mnohí ľudia, ktorí takto prídu na duchovné vedenie alebo sa poradí o prospráv duchovný rozhovor a sú tak z toho smutní, že musia neustále, až z toho unavení, z toho zápasu a bojovania proti pokušeniam a snaží sa ich premáhať. Tak im vtedy hovorím, že radujte sa, to je známka, že skutočne ten neviditeľný protivník vás vníma ako svojich nepriateľov, ako nebezpečných. Preto na vás zúrivo útočí. Preto vás nenechá na pokoji, pretože ste nebezpeční, pretože ste sa vydali s tou správnou cestou. Takže netreba nám nejak zúfať alebo strácať nádej, keď sme trápení a prenasledovaní pokušeniami. Mali by sme to vnímať ako tiež aj ako ten Boží zásah, ktorý prichádza, aby nám pomohol, ale aj také určité vyznamenanie v úvodzovkách. A to znamená, že ten náš nepriateľ na nás útočí, pretože nás považuje za hrozbu. Zajiste, tá modlitba, aby Apollo, aby ten starec zakúsil pokúšenia, ktoré trápili toho mladého mnícha, spôsobili zlomenie jeho srdca. A tým pádom aj takú určitú pripravenosť prijať slova povzbudenia a poučenia. A Abba Apollo to robí takým nádherným spôsobom. Jeho slova by mali sa naučiť nás páni všetci tí, ktorí sú povolaní akémusi duchovnú sprevádzajú, či už kňazi, alebo tí, ktorí duchovne sprevádzajú druhých, a potom aj rodičia, vychovatelia. Pretože pochopenie týchto jeho slov a osvojenie si týchto jeho slov, týchto múdrosti, ktorá v nich je, je výsledkom toho, tejto formácie, je výsledkom také súcitné srdce, ktoré cíti solidaritu s tým blížnym, ktorý trpí v duchovnom zápase. Potom sa človek dokáže tak zjednotiť s tým svojim blížnym, pretože dokáže vnímať bolesť jeho utrpenia. Svätý Izak Sýrsky hovorí toto, že Pamätaj, že zdieľaš pozemskú prirodzenosť Adama a si zaodetý jej slabosťou. Neodmietaj tých, ktorí potrebujú tvoju modlitbu a neodopieraj im nežné slova útechy. Ale konaj ako lekári, ktorí liečia hručkovité choroby chladiacimi liekmi. I v tomto jeho poučení, ktoré smeruje k tým, ktorí majú na starosti starosť formáciu druhých, i v týchto slovách je vidieť to, že tá, alebo môžeme chápať, že predpokladá, že sa priblížime k tomu, kto potrebuje pomoc, ako tí, ktorí majú súcit s tým, ktorý je zranený a snažia sa mu ponúknuť lieky. A hovorí, že máme si počítať ako lekári, ktorí liečia horúčkovité stavy chladiacimi liekmi. To znamená, že to neznamená, že ten súcit neznamená, že teraz my sa zjednotíme s tým, ktorý trpí takým spôsobom, že by to znamenalo schválenie jeho konania. Ale práve naopak, tento súcit, pravý súcit a zjednotenie s tým trpiacím spôsobom je to, že mu podávame ten chladiaci liek. To znamená, že mu podávame pravdu a mu odhaľujeme pravdu o podstate jeho zranenia, aby mohlo dôjsť k uzdraveniu. Aby Apollo nabadá nasledovať príklad miernosti, súcitu, milosrdenstva nášho pána, keď hovorí, že o ňom hovorí, že je to ten, ktorý na omenu trs nedolomí hasnúci knôtik nedohasí. A to je kvôli tomu, že dokiaľ človek dýcha, dokiaľ je naživé, vždy je možná zmena. Vždy je možná zmena, keď pokiaľ toto dôjde. Ja sa chvíľku ospravedlním. Pusme naspäť. Som sa zajím maličkosť. No. Pretože pokiaľ dýchame, nech by sme sa ocitli v akomkoľvek stave pádu. Aj keď ten zápal pre Boha je iba takou jednou z posledných iskričiek, ktoré sú kde si ukryté hlboko v popoli ohňa, kde bývalého ohňa, kde každý si myslí, že už je to vyhasnuté. Božia milosť môže aj z tej iskričky kedykoľvek zbudiť nový oheň. Nový oheň. A preto aj keď sa nám zdá, že poprvé, keď vnímame seba samých zlej v ťažkej situácii alebo v takom nejakom páde, máme mať dôveru v to, že pokiaľ ja chcem, pokiaľ ja túžim a zdvihnem svoje srdce k Bohu, Boh mi dá túto milosť, ktorá rozdúcha tú, hoci len poslednú iskričku toho božského zápalu v nás. A rovnako tak máme pristupovať aj k tým, ktorí sú okolo nás s trpezlivosťou a súcitom a skôr mať hľadať tú iskričku. Niekedy to chce trpezlivosť, niekedy to chce aj roky čakania a modlenia sa toho človeka. Ale pokiaľ sme ochotní toto urobiť, tak to je, aby trpezlivý a nezavrhnúť toho človeka okamžite, ale dať mu nádej, ale pristupovať s ním s nádejou, že zmena je možná, dokiaľ ten človek dýchá. Tak takýmto prístupom môžeme pomôcť záchrane mnohých duší. Pretože nie je horšej veci, než pre toho, kto padol nejak hlboko, vidieť to, že ty okolo neho to vzdali. Potom, že zlomil na ním palicu, pretože potom len ťažko nadobudne odvahu pomyslieť si, že je pre neho spása, že Boh môže ho spasiť, aj keď toto je, o tom by sa nikdy nemalo pochybovať. Ale pád spôsobuje aj vyjasnenie takéto nádeje, môže spôsobiť. A ďalšia vec, ktorá z tohto poučenia vyplýva, je to, na čo poukázal Abba Apollo, a to, že v tom procese obrátenia, toho procese toho duchovného zápasu, naše ľudské sily majú svoje limity. My môžeme urobiť niečo. My môžeme dosiahnuť nejakú úroveň svojich námach. Ale tá transformácia srdca je vždy dielom Božej milosti. A tá Božia milosť sa stáva aktívnom srdci každého, kto sa skutočne snaží o vytrhnutie každej vášne zo svojho tela a zo svojho srdca. Môžeme sa pýtať, že prečo potom Boh necháva takto trpieť tých, ktorých miluje. Veď aj ten mladý mních, ktorý bol skúšaný tými veľkými ťažkosťami a pokušeniami. A potom aj ten starý mních, ktorý síce nemá tie pokušenia, odrazu mal skúsenosť, čo to znamená. Obidva títo muži, oni zanechali svet, aby slúžili Bohu, aby slúžili Kristovi, aby ho nasledovali. Možno nedokonalým spôsobom, ale to rozhodnutie bolo zrejme a jasné. Učiteľa duchovného života nám to vysvetľujú, prečo sa tomu tak deje, prečo Boh to dovoluje. Pretože, a hovoria, že bez podstúpenia zápasu len sotva nastúpime na cestu dokonalosti. Bez podstúpenia zápasu nedôjde, alebo nie sme schopní prisúbiť dielu formácie nášho srdca a túžbe alebo schopnosti rásť v čnostiach. Tento zápas nás vedie k pokornému zmýšľaniu, k poznaniu proste odkazenosti na Božiu pomoc, k prehlbeniu v modlitbi a k mnohým iným veciam, ktoré sa neskôr stanú takou nádhernou ozdobou duše. Preto Boh dovoluje, aby sme boli zranení a následne nás uzdravuje. Dotýka sa nás a jeho ruky nás uzdravujú. Dal by sa veľmi dlho o tomto ešte nejak rozprávať, hovoriť, ale poďme ďalej, aby sme konečne dokončili ten príbeh, lebo je to taký trošku maratón. Tak poďme ďalej, ako to pokračuje. Potom, čo Abba Apollo povedal tieto veci, požehnal ho a starec bol okamžite oslobodený od zápasu. Abba mu potom poradil, aby prosil Boha o dar učenia, aby tak vedel, čo povedať, keď ho niekto požiada o sprevádzanie. Toto je niečo úžasné. Musím to tu zastaviť, pretože znovu je tu vidieť takú krásu tej duše a srdca Abby Apolla. Keď videl, že jeho poučenie preniklo do srdca toho starca, dáva mu požehnanie. Je to akoby forma modlitby, ktorá mala ukončiť čas skúšky tohto starca. Tá skúška, to pokúšenie, ktoré ho prinútilo vydať sa, opustiť nízky stav, vydať sa do sveta, už to pokúšenie už nebolo na mieste, pretože splnilo svoj účel. A v tomto sa skrýva taká ďalšia duchovná zákonitosť, že, a o ktorú sme už spomenuli viackrát, ktorá hovorí o tom, že ak Boh dovoluje, v úvodzovkách by som boli zranení, alebo Boh dovoluje pokušenia, nič sa nie je bez Božieho povolenia, tak dovoluje iba v miere, ktorú mu dokážeme zniesť, a dovoluje to preto, lebo tomu má poslúžiť pre našu spásu. A keď my mnohokrát takto pristupujeme týmto pokušeniam, týmto duchovným zápasom, že skôr sa sústredíme na to, aby to nepríjemné obdobie pokušení toho stavu, aby čo najrýchlejšie prešlo, aby sme nadobudli späť svoj pokoj duše, aby sme boli oslobodení od tohto duchovného zápasu. Sme sústredení na to a pritom mnohokrát míňame to pochopenie, že ak to bolo dovolené Bohom, teda bolo to dovolené preto, aby nám to pomohlo k spase, tak malo by to nás aj viesť k tomu, aby sme začali uvažovať, prečo to pokušenie prišlo, prečo bolo dovolené a čo nás tým chce Boh. Čo nám chce tým Boh povedať? K čomu, alebo ako chce cez to sformovať naše srdce? Ak sa naučíme takto sa pýtať, tak sa na to pozerať, tak veľmi nám to uľahčí duchovný život. Pretože mnohé pokušenia, mnohé zápasy prichádzajú opakovane len preto, že sme sa nenaučili tú lekciu, ktorú sme si z nich mali vziať. A potom, ak človek sa naučí a pochopí, tak potom sa vyhne mnohým zbytočným skúškam. Šlo otázka cez chat. Prosím, keď sa myslí pokušenie, možno chápať aj tie pády pod tým slovom, ktoré prináša. A celkom určite áno. Hej. Celkom určite áno. Samozrejme, áno, ale skôr sa títo svätí otcovia zameriavajú na ten proces toho zápasu, keď sme zranení, keď ešte hriechu nedošlo, ale platí to aj o samotnom páde. Keď padneme a si pozrieme, že čo k tomu viedlo, aký duchovný zápas sme prehrali, tak si kladieme tie isté otázky a snažíme sa to rovnako pochopiť. Takže hovorím, áno. Poďme teraz naspäť k príbehu, ešte k uvažovaniu, že čo je pekné ešte na tomto odstavci, ktoré sme čítali, je to, že keď Abba Apollo videl, že ten starec pochopil to pochopenie, tak prosil Boha o to, aby to pokušenie bolo odňaté a to pokušenie z neho bolo odňaté. A jeho reakcia je veľmi zaujímavá. A to je tá, že on sa vyhol akýmukoľvek poníženiu tohto neskúseného starca. Vôbec mu to ako si nevytmavil, tak vidíš, aj tak ty si konal takto a takto si ublížil tomuto a sám si pri tom neskúseným v tom zápase. Lebo nezaznala tam žiadna ostrá kritika. Iba mu prikázal, aby sa varoval poskytnutiu rady a dokonca mu ani nezakázal, že by poskytoval rady. Iba ho požiadal o to, aby prosil Boha o dar učenia, aby mohol pomôcť. A toto je veľká vec. Po tej hroznej skúške, ktorú zakúsil ten starec, dostalo sa mu veľkého pozbudenia. Ten Nabal stretol v ten deň dvoch mníchov, toho mladého i toho starého. A obidvom pomohol k uzdraveniu duše. A to sa deje vtedy, ak človek je naplnený skutočne láskou, milosrdenstvom, túžbou po spáse duši, keď sám prejde tým dlhým očisťovaním svojej mysle a srdca, tak potom nadobúda tú čirosť mysle a srdca, v ktorej nachádza nielen schopnosť identifikovať, spoznávať chorobu duší, ale aj spoznáva, aký liek má poskytnúť. Prišla otázka, že aký je rozdiel medzi pokušením utrpení. Pokušením a utrpením? Neviem, som to veľmi nepochopil. Myslím, že aký je rozdiel medzi pokušením a utrpením. Pokušenie môže byť veľmi neodbitná provokácia, ktorá nás ženie k naplneniu túžby tejto vášne. Poviem to takto, ako by som to vysvetlil, že keď ten, ktorý je navyknutý alebo má návyk na alkohol, taký, že potrebuje tú úvodzovka, tú svoju dávku a začne s týmto bojovať, tak taký človek mnohokrát krúži v úvodzovkách okolo krčmy, pretože je tá vášeň, to pokušenie ho vedie tam, aby si dal ten pohárik. A on sa z celej sily snaží tomuto odporovať, tak sa aj blíži tej krčmy, aj potom odbočí a ide naspäť, potom snahu vráti a ide naspäť a doslova bojuje so sebou. Toto je obrovské utrpenie, ktoré sa odohráva. Toto nie je ľahká vec. To je bolestivé utrpenie. A podobne to s každou inou vášňou, ktorá sa snaží o naplnenie svojej hriešnej túžby, o toho potešenia hriešného. A človek sa snaží predtým utiecť, ale zároveň cíti tú ťarchu toho tlaku, a je to niekedy až fyzicky bolestivé. Až fyzicky bolestivé. Neviem, ktorý to bol svätý, ktorý ja teraz tak ako napríklad by som uviedol, že on bol tak trápený myšlienkami hriešnými v jeden deň, že už nevedel, čo robiť, tak už ako ho to trápilo tak veľmi, že už cítil, že azda tomu podáhne, tak sa hodil do trňa. To znamená, spôsobil si fyzickú bolesť, ktorá vlastne a takto odvrátil tam tie myšlenky, ktoré mal. Svätý Jozef Hezichast, on mal takú pomocku, že keď mal pokušenia, takéto zvlášť telesného rázu, tak mal vo zvyku, mal to vo zvyku, že mal takú palicu a udral sa s ňou po nohe raz, dvakrát, trikrát, štyrikrát. A tam bola taká epizóda, zaznamenaná v jeho životopise, že jeho učeník, jeden z jeho učeníkov si akože chcel osvojiť túto jeho metódu a tak raz sa udieral palicou po nohe tiež a ten Jozef Hecicha sa opýta, čo robíš? Tak nasledujem to príklad, že zapasím s pokušením, tak sa a nemôžem zbaviť, tak sa udieram palicou a on hovorí, ak zápasí s pokušením, tak sa neudieraj tak slovou, udieraj sa takto a vzal od neho tú palicu a udral sa tak po nohe, že tú palicu zlomil. Hovorí, že ak chceš zápasiť, tak musíš zápasiť celou silou. Teda, tak to poviem, neodporúčam takéto veci. Ale je zaujímavé, ako aké niekedy až extrémne spôsoby nachádzali svätí, len aby odolali tomu zápasu s pokušeniami. A táto túžba vyhrať, tá by mala byť inšpirujúca. Už tie metódy, už ja by som v tomto bol veľmi opatrný v ich nasledovaní. Dobre, poďme teda ďalej na dokončenie príbehu, ktorý máme. A svätý Ján Kasianos zhrňa takýmto spôsobom. Z toho, čo sme povedali, sme sa naučili, že nie je bezpečnejšie cesty k spáse, než vyznanie vlastných myšlienok starcom, schopných rozlišovania a skrze nich byť usmernený na ceste čnosti a nikdy nenasledovať svoju vlastnú vôľu a úsudok. Stretnutie s menej skúseným spovedníkom by nemalo otriasť človekom tak, že by stratil dôveru k všetkým. Tak ako vopred skúmame vedecké schopnosti lekárov, tak by sa mali skúmať starca, ktorému sa chystáme vyjaviť svoje myšlienky. Až potom by sme mu mali ukázať svoje duchovné rany a podriadiť sa liečbe, ktorú nám navrhne. Mali by sme ju prijať ochotne, aj keď na moment nám spôsobí bolesť. Pri čítaní toho záverečného poučenia sa nás môže zmocniť taký údiv, pretože napriek tomu, že tieto slova boli napísané pred mnohými storočiami, tak sa môže zdať, že boli napísané pre nás, ktorí žijeme v tomto 21. storočí, pre nás, ktorí teraz prežívame svoje duchovné zápasy. A tieto slova tiež hovoria alebo potvrdzujú takú nadčasovosť učenia svätých otcov. A je to tak, že tie technológie, svet, spoločnosť, vlastne všetky tie vymoženosti, ktoré máme, skutočne sa, to je obrovský skok, sa nemôžem porovnať s tou dobou, v ktorej žil svätý Ján Kasián. Ale vidíme, že ani len z jeho spisov, ale samozrejme z evanjelií to vidíme, keď o nimi uvažujeme, ale potom aj zo života a učenia týchto všetkých svätých vidíme, že človek ich doby, nech už to bolo prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté, desiate storočie, 15. storočie, človek ich doby trpel tými istými duchovnými ťažkosťami a pokušeniami, ktoré sú prítomné v srdci človeka dneška. A preto evanjelium je platné tak, ako pre nich je platné aj pre nás. A tie rady, ktoré lieky, ktoré používali na uzdravenie, sú rovnako vhodné pre nás, ako aj pre nich. Je takou trúfalosťou, by som povedal dneška, a vidíme to v cirkvi pomerne často, je takou trúfalosťou si mysleť, že v tomto storočí, na rozdiel tých predchádzajúcich, sme sa stali natoľko múdrymi, že dokážeme nájsť iné, bezbolestivejšie lieky, alebo lieky, ktoré tak, nie sú také trpké, že iné než tie, ktoré sa stali užitočnými pre tie premnohé generácie ľudí, ktorí boli pred nami. Znovu sa opakuje takáto vlna, že problémy človeka môže sa vyriešia tak, že sa človek iba viac otvorí svetu a že sa bude snažiť pochopiť ten svet. Že sa bude snažiť ho proste nejak prijať. A ešte k tomu je takáto, k tomu to sprevádza takáto ešte, by som povedal, pochába myšlienka, že tým pádom sa ten svet spasí. Svet je našim nepriateľom. Keď Ježiš Kristus sa modlil svojich učeníkov, hovorí o nich, že ich vybral zo sveta, že už nepatria svetu. A pri tej modlitbe sa modlil aj za nás, pretože krstom každý jeden z nás bol vybratý z tohto sveta. Dobre, ale poďme ďalej, čo vlastne k tomu, čo hovorí. Dáva dobrú radu a to, že prv, než niekomu vyjadríme svoje myšlienky a mu ukážeme svoje duchovné rany, mali by sme ho skúmať. Tak, ako skúmame kvalifikáciu alebo reputáciu lekára, ktorému chceme zveriť telo, ktoré je trápené nejakou chorobou. A toto je vážna vec, pretože ja viem, že teraz, ak vám budú počúvať nejaké kňazi, tak si ich trošku tak pobúrim voči sebe, ale viete, ako mne vždy vadili a nebol som, akože som nemohol, neprichádzal na chuť. Alebo, nie že na chuť. Nebol som stotožnený s takou praxou, keď takzvané hromadné spovede, ako pred Vianocami, pred Veľkou nocou. Akože to sa zíde viacero kňazov, ktorí prídu vypomáhať so spovedaním. Čo je na jednej strane je to veľmi užitočné, hlavne tam, kde sú väčšie farnosti a kde príde naraz veľké množstvo ľudí, tak jednoznačne je to zapotreby. Ale ľudia stojí v rade a niekedy nevedia, ku ktorému kňazovi sa dostanú. Ako možno vlastne vtedy ako môže ten človek skutočne odhaliť svoje rany? Má skutočne tú dôveru až takúto, že môže to odhaliť? Čo keď sa stane, že ten kňaz, a možno, že niekedy len z toho, že nepozná do hĺbky život toho človeka, zareaguje ako ten neskúsený starec tohto príbehu. Bez zlého úmyslu. A musíme si priznať, že také niečo sa stáva. Nie je jednoduché ani pre kňaza v takom prípade veľmi pomôcť, pretože viete, niekedy človek trpí nejakým problémom vnútorným alebo niečo sa stalo a potrebuje pomoc v tej duchovnej oblasti. A pri tej spovedi vyrozpráva ten svoj problém, ktorý je veľký a bolestivý. Ale mnohokrát tam chýba to to poznanie všetky tých, alebo zabudne povedať všetké okolnosti, ktoré sprevádzajú. Bol človek, ktorý ako zápasil s jednou svojou vášňou a ťažko sa jej zbavoval. A on stále tak prichádzal, tak ubolený s týmto. A ak by človek nepoznal to, čo je, sa nachádza v jeho živote, aký kríž má vo svojom živote, ktorý on si nespôsobil a ktorý musí niesť, tak by každý kňaz bol k nemu veľmi prísny. Ale chápajúc to, že i táto ťažkosť, i to podľahnutie tej vášni a zápas to vášňou, vtedy, keď človek poznal celé to pozadie, tak sa v tom poučení alebo povzbudení sa tomu človeku vždy pristúpilo s veľkým súcitom a s veľkým povzbudením a schápaním. Ja viem, že hlavne pre tých, ktorí žijú vo veľkých farnostiach, nie je jednoduché si mať, alebo nie je taká možnosť mať stáleho spovedníka. Ale ja by som všetkých vás veľmi povzbudzoval k tomu, aby ste vynaložili tú námahu nájsť svojho spovedníka. Stáleho. Pretože to je jedna vec, ktorá môže vášmu duchovnému životu nesmierne pomôcť. Pretože aj keď ten kňaz môže nebude mať kvality toho, aby Apola alebo tých ostatných svätých, o ktorých rozprávame, ale už samotné poznanie vášho srdca, to, že vás už dlhší čas poznal, tomu umožní ponúknuť ten správny liek. A vyhnete sa tak zbytočne mnohým zraneniam. Veľkokrát sa tak stáva, že kvôli práve z tohto dôvodu, že človek ľudia bol nejakým spôsobom zranený počas svätej spovede pri vyznaní hriechov, že zavrhli touto sviatosťou a roky sa odmietali prísť na svätú spoveď. A pritom na vide neboli ani oni, ani ten kňaz. Vinou bolo to, že v 3 minútach sa ťažko dá, do 3 minút sa ťažko dá zaprezentovať celý svet. Vy, ktorí máte pravidelného spovedníka, stáleho spovedníka, tak zrejme chápete, o čom rozprávate. No dobre. Máme to tiež. Nevidíme sa žiadnej odpovedi. Mňa to už teraz tak nezáleží, aký je spovedník. Však aký je náš pán farár, taký je. Však aj on je človek ako ja. Viete, je to mnohí takto povedia, Keď ku mne niekto takto pristúpi s takouto reakciou, poviem, že niečo je pokazené v duši. Pretože človek, ktorý skutočne chce tú dokonalosť ísť zo spasy, je k spase. A skutočne sa snaží páčiť Bohu vo všetkom, tak ten zápasí s mnohými ťažkosťami a veľmi, veľmi si cení dobrú radu, ktorá mu pomôže. Poviem tak, teraz mi nedávno to bolo, že máme tie sobotnejšie ako bdenia, ktoré prichádzajú, a je možnosť duchovných rozhovorov, duchovného vedenia i spovedí. A nedávno bol jeden muž relatívne ako srného veku, by som povedala. On bol akože normálny veriaci v úvodzovkách povedané. A potom, keď som ho pozval na tie formačné stretnutia pred pár rokmi, hovorím, že však poď, ne, však ti to nepoškodí, máš času, popočúvaš, uvidíš. Tak začal chodiť a ono ho to chytilo a zrazu začal vnímať to, čo mnohí tak povedali, že doteraz som si myslel, aký som dobrý kresťan, a odrazu vnímam, že ním až taký nie som. A tento muž teraz prišiel tiež tak sa porozprávať a hlavne kvôli tomu, že na začiatku rozhovoru toho duchovného vyťahol jak sa to volá, zápisník, proste A4, a plný zapísaný, hej, tam bolo možno 6-7 otázok, veľmi dobrých otázok. A tak sme tými otázkami prechádzali, hovorili, že potrebovali nejaké veci vyjasnenie v oblasti duchovného života. A potom sa tak zasmial, hovorí, že vieš čo, pred pár rokmi, keď som išiel na spoveď, tak som mal veľkú námahu, čo povedať. Tak som povedal pár hriechov, ten tak mi prišiel na um. A teraz mi proste jedna strana, veľká strana nestačí, nie že na hriechy, ale na všetky tie otázky, ktoré sa pri tom snažení duchovnom vo mne vznikli. A hovorí, že najrýchlo by som potreboval ešte ďalšie dva strany. Tým, ako duchovne rastieme, tým viacej vnímame tú nutnosť nejakého sprevádzania, alebo pre toho, ktorý na začiatku, všetko je jasné a všetko je v pohode. Čím viac rastieme, tým, ako sme aj na začiatku hovorili, tým viac sa stávame terčom útoku démonu a tým viac potrebujeme niekoho, kto by nám pomohol nájsť dobrý prostriedok na tento zápas. Je preto dobré zvoliť si, a teraz asi preskočím veľa toho, čo mám pripravené, ale už sme o tom aj rozprávali, o tom, aký by mal byť ten duchovný otec, aké kvality by mal byť, a k tomu sme už veľa rozprávali. Ale poprvé by som tiež znovu zdôraznil to, aké je dôležité zvoliť si aj za svojho duchovného otca, aj jedného z tých svätých, ktorí učia o duchovnom živote, ktoré nie učia o teológii, ktoré učia o duchovnom živote, ako sv. Jan Kasián, Izak Sýrsky, Brian Chainov, ďalej, tí otcovia, ktorí sú vo Filokalii uvedení. Všetkých týchto a nejak nasávať ich múdrosť, prosiť ich o sprevádzanie, o ich modlitbu. Lebo tam sa veľmi od nich veľa dozvieme. Ak my budeme mať snahu o duchovný rast, tak potom Boh nám pomôže pri nájdení toho stáleho spovedníka. Len tiež nemôžeme sedieť so založenými rukami. Poznal som jedného diakona, ktorý každý týždeň 2 hodiny cestoval, aby navštívil svojho duchovného otca, aby sa vyspovedal. 2 hodiny tam, 2 hodiny naspäť. Je to veľká obeta len, ale pritom ten diakon stále povedal, toto mi stojí za to. I ten čas, i ten benzín, i tá námaha, lebo to, čo dostávam, to si za tieto peniaze nekúpim a nikto mi to nedá. A tiež na záver by som chcel ešte povedať to, že je veľmi dôležitá modlitba za kňazov, za tých, ku ktorým pristupujeme, ako ku spovedníkom, ku ktorým pristupujeme s duchovnými problémami. A tá otázka, hriechy môže odpustiť Boh cez zlého spovedníka, hriechy môžem zamlčiť aj u dobrého. To je pravda. A ja netvrdím to, že to rozrešenie nemusí byť platné, ak človek urobí dokonalú spoveď, ako úplne vyzná všetko, čo cíti. Lenže aj toto učenie z tých svätých otcov nás posúva trošku ďalej, že nejde to len o tom, že ja tam prídem a odvreklikujem nejaké tie svoje hriechy. Ide toto medzi svätými otcami, takto sa to nevnímalo spoveď. Takto môže sa to vnímať skôr na západnej cirkvi, že pojem hriechy, je tam rozsudok, pokuta, rozrešenie. Ale svätí otcovia vnímajú i samotnú sviatosť zmierenia ako akt uzdravovania. To znamená, že to nie len vypočutie tých hriechov, ale oni túžia potom, aby cez toto, alebo snažia, aby cez toto, cez túto sviatosť prichádzalo aj k uzdraveniu. Pretože ja môžem povedať zoznam svojich hriechov, ale to ešte neznamená, že som uzdravil tie vášne, ktoré vo mne sú, alebo si ich potlačil. To znamená, že musím ešte prejsť nejakou rekonvalescenciou. Bol som možno zachránený od smrti, ale to neznamená, že moja duša je teraz úplne v perfektnom stave. A toto je dôležité si uvedomiť, pretože toto spôsobuje takú stagnáciu v duchovnom živote. Keď zúžime si to vyznanie hriechov na to, urobil som niečo, vyspovedám sa a ideme ďalej. Nie. Keď som niečo urobil, musím spoznať, prečo som to urobil. Musím spoznať tú črtu svojho srdca, ktorá mi to dovolila. A potom sa musím vydať na cestu, ktorá bude opačnou, než tá cesta, ktorá ma priviedla k tomuto hriechu. A toto je pokánie. To je to obratenie srdca. Pokiaľ mám význam a ten hriech, samozrejme, že mi je odpustený. A je však otázka, či nakoľko je tá spoveď platná potom, aj keď kňaz mi dá to rozrešenie. Ak ja nemám ochotu urobiť nápravu, vykonať pokánie, to je jedna z podstatných častí spovede, ktorá môže doslova vynegovať alebo proste zneplatniť celú tú sviatosť, ak ja nemám správny úmysel. Ak nemám správny úmysel, ak nie je to správne tam rozhodnutie, to pokánie, ja nechcem byť nejaký v tomto ďalšie tvrdí, ale obávam sa, že mnohé tie stagnácie v duchovnom živote práve vyplývajú z toho, že tie podstatné črty spovede. Buď nepoznáme, alebo ich veľmi nesprávne používame. A zjednodušenie nejaké, ktoré tak panuje vo svete ohľadne spovedí, tak toto je nie je vhodné pre nás žiť a uspokojiť s takýmto chápaním, ako majú ľudia vo svete, že ktoré to vidia tak jednoducho, niečo som spravil, poviem, odpustené, všetko je v poriadku, život ide ďalej, žiadna zmena. Boh mi odpustil. Ono je to, o niečo zložitejšie. Ale nechcem, aj tu bola taká kritika nejaká, pretože niektoré veci sa dejú preto, lebo či už nedostatok kňazov, alebo nedostatok formácie, ktorá sa dostala k ľuďom o týchto veciach. A nechcel by som ani vystupovať, že teraz akože chcem protirečiť, akože nie, ako aj zmysel týchto stretnutí je, že aj keď sa človek niekedy musí takýchto vecí negatívnejších dotknúť, nechce to byť kritikou, alebo skôr takým pozvaním k tomu, aby sme sa rozhodli odhaliť ten správny o tom hovorí. A neviem, čo sa stalo, keď vypadol obraz nejak. Zrejme to znamení, že mám skončiť, aký je čas. No už aj to naťahujem. Tak. Ďakujem za techniku, že ma upozornila na to, že som sa príliš roztáral. Držte sa. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Ján Kasián, prosba za nás hriešných. Amen. Držte sa.